Blasiða 73.
Á síðunni er mynd af tí.
Óðinn hrukkaði ennið. Hvaða skjólstæðinga? Einherja, þá sem láta lífið eftir frækilega bardaga í orustum. Þeir eru í algjöru reiðileysi og eiga sannarlega betra skilið. Satt segirðu, en það ég nú hinga komin að fundi viskunornanna til að undirbúa komu þeirra til Valhallar. Mér sönn ánægja að leggja á ráðin og liðsina þér eins og ég get, sagði Týr ánægður. Óðinn ætlaði að svara, en í því kom Frigg hlaupandi. Óðinn minn, óskup að sjá þig, þú ert orðan að gamal minni, hrópaði hún. Hvaða rugl þetta, tautaði Óðinn. Hann leit fast í augu Friggjar og sá þar speilmynd sína, honum brá í brún. Viskan sem hann öðlaðist í askinum hafði greinilega kostað sitt. Hann leit í kringum sig. Allir stóðu þögulir og góndu á hann þar til Iðunn konabraga steig fram. Kannski get ég hjálpa þér. Þygðu epli af mér. Það getur ekki gert þér annað en gott. Óðinn horfði á stúlkuna og hugsaði sig Hann var glorhungraður en langaði þó ekki í ávexti. Allar næturnar sem hann hékk í trénu hafði hann þjáðust af þorsta en ekki fundið til hungurs. Nú langaði hann bara í mjöð. En Iðunn horfði á hann ljómandi augum sem eftirvæntingin skein úr. Fáðu þér bita, hvíslaði hún og rétti honum epli. Hann gat ekki neitað. Hún var nú einu sinni tengdadóttir hans. Með hangandi hendi tók hann við eplinu og beit í. Það var safaríkt og bragðgott. Leið og hann kyngdi fann hann þróttinn streyma sig. Hann fékk sér annan bita og áður en hann vissi af var eplið uppétið.
Á blaðsíðu 74 mynd sem sýnir Óðinn, Hruman og Aldur nýinn þykja epli úr æskubrunni Iðunnar.